sanaseksi. Jumala sana, tähän panekut poeme 117. laulu. Kiitke Jehovat, kaik pakanat, ylistäkö teda, kaik rahvahoimut. Sest võimsaks on saanut tema heldus meie üle, ja Jehova tõde kestab igavesti, halleluja, aamen. See on kõige lühem psalmidest, aga ühtlasi on see ka kõige lühem peatükk kogu piiblis. Tavaliselt arvatakse, et see, mis on väike, on ka vähe tähtis, aga see reegel ei kehti piiblis. Piiblis võib ka väike peatükk olla suure tähtsusega ja tuntud Spurgeon ütleb meile 117. laulu kohta, et selles laulus on vähe sõnu, aga palju vaimu. Ja täna me oleme siis nende väheste sõnade juures, mis annavad meile siiski tugeva vaimuliku mõtte. Tegelikult on siin jutlus maailma kõigile rahvastele, nagu seda ka praegu lugesime. Mõne piibli seletaja arvates on see laul, mis koosneb ainult kahest salmist, mõne teise pikema laulu osa. Aga seda siiski ei tarvitse meil arvata, sest igaüks, kes pikema aja vältel on jumalateenistusi korraldanud, teab, et jumalateenistustes on tarvis mõnikord ka lühikesi laule. Mõnikord on seda tarvis jumalateenistuse alguses, teinekord keskelega, mõnikord ka lõpul. Ja see laul kannab kõiki neid tunnuseid, mida mõni lühike laul tarvitab. Lühikestel lauludel on oma koht ja pikkadel lauludel on oma koht, nii nagu ka lühikestel ja pikkadel palvetel, lühikestel ja pikkadel jutlustel võivad olla oma kohad, nii on ka lühikesel ja pikal laululgi oma koht. 117. psalmi autorist ei tea meie midagi, ei tea ka seda, millal on see kirjutatud, aga selle teemaks on Jumala helduse ülistus ja see jaguneb kahte ossa. Esimeses psalmis esitatakse üleskutse maailma rahvastele Jumala ülistuseks ja teises psalmis näidatakse see põhjus, miks on meil tarvis Jumalat ülistada. Peatume praegu esimese salmi juures. Seal siis on üleskutse maailma rahvastele Jumala ülistamiseks. Kiitke Jehovat, kõik paganad, ülistage teda, kõik rahva võimud. Meid ehk üllatab niisugune hingeavarus tollaaegsetel inimestel. Pidage meeles, et tollaaegsel inimesel ei olnud raadiotega televiisorit. Neil ei olnud ühtegi trükitud raamatut ega ainsatki ajalehte. Ja korraga nemad pöörduvad kõige maailma rahvaste poole. Me oleme vilunud sellega, et päevauudised tuuvad meile koju päevasündmused globaalses ulatuses. Aga tollaaegselt inimeselt meie ei oota seda, et tema oleks mõtelnud globaalselt. Neil polnud neid vahendeid, mis on meie käes, aga et nemad siiski mõtlesid nii viisi, et seal on korraga üks psalmist, kes julged pöörduda maailma kõigi rahvaste poole. See näitab, et temal oli mingisugune põhjus, temal oli mingisugune televisioon, temal oli mingisugune raadio, mida tema oskas kasutada. Ja ma mõtlen, selle all temal oli usk ainsasse Jumalasse. Ja see usk ainsasse Jumalasse andis temale selle võime, et tema oskas näha kõike maailma rahvaid, valitsetavad ainult ainsa Jumala poolt. Ja sellega nagu kõik inimesed olid ühendatud vendlusesse. Hea tahe maailma rahvaste vahel pidi olema kuidagi endast mõistetav, sest Jumal oli kõik loonud, Jumal valitseb selle maailma üle ja miks siis mitte niiviisi mõtelda. See andis avara vaate inimkonnale ja andis ka ühtsustunde inimkonna suhtes. Ühtlasi meie näeme ka seda, kui võrd erinev oli psalmisti aegne usuline mõttekäik juutid hulgas võrreldes sellega, mis oli Jeesus ajal. Jeesus ajal oli variserism muutnud juutide usulise elu kitsapiiriliseks. Variseride usk oli muutunud nagu kõvaks kuurikuks, mis pidi neid kaitsma paganluse ees. Nad ümritsesid ennast mitmesuguste käskudega, korraldustega, pesemistega, kommete täitmisega ja selviisil nagu tõmbused nemad oma kestasse. Ja teistega tuli sidemed võimalikult katki lõigata. Jeesus tõi teist laadi usuelu. Jeesus ütles oma jüngritele, minge teie kogu maailma. Ja kuulutage seda sõnumit, mis mina teile olen ütlenud igale inimesele. Uue testamendi vaimu kannab endas ka 117. laul. Ka siin nähakse kõiki maailma rahvaid. Siin ei ole mitte usk mingisugune kitsas endasse tõmbumine, vaid siin on usk avarus. Lahtine süda kõigi inimkonna vastu, just nii nagu piiblis loeme, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et tema oma ainusündinud poja on andnud. Jumal on armastanud maailma, kõiki inimesi, et ükski, kes tema siis usub, ei pea hukka saama, vaid et temal peab olema igavene elu. See üleskutse, mis moodi siis psalmist mõtles nüüd seda saavutada, et tema pöördub maailma kõigi rahvaste poole, esitab neile üleskutse, austage ka teie Jumalat, ka need rahvad, kes seda tänini polnud teinud. Psalmisti võimalused olid väga piiratud. Tema kirjutas oma lühikese laulukese, nagu praegu rääkisime ainult kahest psalmist koosneva laulukese, ütleme papüüruse ribale või väikese pergamendi äärele ja nüüd kuhu see laul siis pidi temal jõudma? Üks ainus eksemplar maailmas, tema oma käega kirjutatud, rohkem polnud. Ei teadnud tema naaber midagi sellest laulust, ei teadnud teise linna rahvas, muidugi ka mitte. Iga ratsionaalselt mõtlev inimene oleks ta löönud, kuule armas mees, sina näed nüüd küll tühja vaeva. Sina kirjutad siin laulu, mis on mõeldud kõigi maailma inimestele. Aga kuhu, kuidas see jõuab maailma inimeste kätt üldse? See jääb ju sinu oma väikese papüüruse tükikesele ja see on kõik. Ja tõepoolest nii see oleks paistnud. Aga Jumalal oli siiski üks tee. Kui tema pani selle uskliku mehe südamesse niisugune laul kirjutada, siis Jumalal oli ka mingisugune tee, kuidas tema oma tahtmise täide viis. Ja nimelt tema tegi seda templi kaudu. Jumal oli tõotanud, et tema paneb templile oma nime ja selle kaudu tema õnnistab kogu rahvast ja kõiki neid, kes ka võõrastest tulevad sellesse templisse. Ja nii psalmist annab oma laulukese templi teenistusesse. Sinna tulid inimesed paljudest küladest ja linnadest üle maa. Tuli ka neid, kes elasid võõrastel maadel, Jeruusalemma Jumalat kummardama, oma ohvreid tooma ja Jumalat ülistama, nagu see neil oli kombeks. Seal kuulsid nemad ka 117. laulu. Seal kuulsid nemad ka teisi laule. Ja midagi head jättis see nende südamesse. Nemad läksid nende heade mõtetega templist koju ja viisid midagi head endaga kaasa ka oma kodusse, oma naabete juurde, oma külle ja oma linna. Ka need, kes elasid kaugel võõrastel maadel, läksid ka sinna tagasi ja viisid ikka need samad head mõtted ja head tervendavad mõjud endaga kaasa. Niimoodi on Jumala koda olnud valguseks ja soolaks kogu maailmale. Kui psalm 117 oli siis templis lauldud, inimesed olid ka seda kuulnud, siis nemad kandsid ka selle mõtted ja tunded endaga kaasa. ja nõnda ulatus see väga suurele alale. Ja vaadake imel, kui nüüd tõesti mõtlete, mõtlelgem seda hetkeks, et seal keegi kirjutab ühe lühikese laulukese, ütleme Jeruusalemmas, ja kuhu see siis pidi nüüd jõudma. Aga tõde on see, et see on jõudnud maailma rahvasteni. Piibel on tõlgitud väga paljudesse keeltesse ja ei ole ainsatki suur rahvas, kelle keelde ei oleks piiblit tõlgitud. Sõna tõelises mõttes on see laul jõudnud maailma kõigi rahvasteni, kaas arvatud ka eestlased. Ja täna meie kuuleme seda siin Jumala kojas. Ja Jumala tahtmine on siis niisugune, et meie ka võtame selle laulu head mõjud endaga kaasa. Ja et need tervendavad jõud, mis siit välja voolavad, et need tuleksid meiega ühes. Meie võtaksime need head püüdid ja head mõtted oma südamesse, läheksime nendega siit oma koju ja kanname seda headust oma südames, et me oleksime täna paremad inimesed siit ära minnes sellepärast, et me Jumala kojas oleme olnud. Et me võtame need head mõtted oma töökohta, et me võtame need oma sugulasti sõpradulkaga seltskonda ja meie käitumine seal oleks niisugune, et see näitab, see inimene on tulnud Jumala kojast, see inimene on tulnud templist ja sellepärast käitub tema paremini, kui teised käituvad. Need mõtted olid siis psalmistil ja see oli väga õige, et templi kaudu teostas Jumal selle suure mõtte, tema annab edasi oma ideed seal inimestele, kes seda kannavad oma südametes laiali. Antku Jumal, et meie seda sama suudaksime teha. Maailma rahvaste ülesandeks pidi olema siis Jumala teenimine, Jumala ülistus. Aga milleks oli seda tarvis, seda niisugust ülistust? Kõike Jehovat kõik maailma rahvad. See, mis on eesti keeles tõlgitud paganad, on tegelikult kõik rahvad väljaspool Iisraeli. Ülistage teda kõik rahva õimud, ütleb selle sama salmi teine pool. Keegi Issanda Sulane on nimetanud kolm põhjust, miks iga inimene peaks Jumala tänama. Ja meil oleks üsna hea täna mõtelda, kas meie ka täname Jumalat. Esimeseks põhjuseks ta ütleb nii, et see on inimese depressiooni tundele vastumürgiks, kui me Jumalat täname. Iga inimene võib kannatada meeleolu languse all. Ja mõnikord muutub see väga raske kujuliseks. Aga kuidas me ületame oma meeleolu langused? Mida me siis teeme, kui tunneme, et nagu inimesed tavatsevad ütelda, tuju on hall? Keegi poeet on sõnastanud oma alla langenud meeleolu üsna nii traagiliselt ja ütelnud umbes niiviisi, et vikerkar võib särada ja kägu võib kukkuda, aga taevas ja maa peal ei ole seda abinõu, mis ülendaks minu meeleolu. Võib olla tõesti, et kaunil mai õhtul sinagi vaatad kevadesi puhkevaid pungi ja vaatad loojuvad kaunist päikest, mõtled lilledele ja linnulaulule ja korraga siiski tunned, et need asjad ei suuda siin kõrgemale tõsta oma meeleoludes. On silmapilke, millal naeratus võib tunduda ülealune. Keegi ei tea, kust need minutid tulevad meile, mõnikord ta võib tulla viletsast tervisest, teinekord võib tulla välisest eluraskustest, kolmandal korral võib olla halb südametunnistus selle põhjuseks, aga parim abinõu niisuguste meeleolude vastu võitlemiseks on siiski palve ja tänamine. Jumala palumine ja Jumala tänamine. Kui meie leiame, et ükski asi meid ei aita, siis see üks asi aitab siiski sind palu ja täna Jumala. Mõtlen praegu ühele naisele, kes põdes maksavähktõve, tal olid väga suured valud ja kui ta siis kord ütles mulle sel puhul, kui teda külastasin, kui valud lähevad väga suureks, siis ei aita muud, siis hakkan Jumalat tänama ja siis on mul kergem. Ja meiegi võime kasutada seda abinõu oma elu raskel tunnil, et täname Jumalat. Aga teiseks on see ka hea abinõu murede vastu. Mured võivad võtta inimeselt elurõõmu ja ka töörõõmu. Need võivad võtta julguse ja välja vaate. Aga mida sina teed, kui mured tulevad? Ja kui inimene on harjunud juba muresid omaks võtma, siis need võivad teda raskelt alla rõhuda. See inimene, kes on harjunud muretsema, tema leiab ikka põhjuse, mõnikord päris tühise põhjuse. Kas sa ei ole kohanud mõnda sõpra Tallinna tänaval, kes tuleb vastu mureliku näoga ja sa küsid temalt, et kuule, miks sa siis nii murelik oled? Ja see inimene vastab sulle nii viisi, ma just praegu muretsen sellepärast, kas ma jõuan järgmisele nõmmerongile. Ja see võib olla tõesti, et see on tema mure, aga meie näeme, kui tühist asjade pärast võivad inimesed muretseda, milleks ei oleks tõesti põhjust. Aga kui inimene on harjunud oma muresid Jumalale ära andma, siis on temal hoopis lihtsam elada. Ja sellepärast täna Jumalat, palu Jumalat, ja sina saad oma muredest vabaks. Paul Sabatier, prantslane, jutustab Franciscus Assisist. Ja tema Franciscus elus olevat olnud järgmine juhtum. Nimelt temal olid väga suured valud olnud, tundis ennast väga viletsana. Ja ta palus ühte orduvenda, et see laenaks kusagilt ühe kitarri ja tooks temale. Ja see orduvend oli muidugi vastava pilli, mida umbes meie nimetaksime kitariks tänapäev. Ja siis orduvend oli sellest nii šokeeritud, kuidas ometi sul võib niisugune ilmalik soov tulla. Ja ei toonud talle seda soovitud pilli. Aga siis see eluloos jutustatakse edasi, aga järgmisel ööl saatis Jumal oma inglisis Franciscuse juuri, kes andis tal niisuguse kontserdi, et ta unustas oma valud. Ja järgmisel hommikul ta tundis ennast tervena. Jumal võib tõepoolest saata meile ka niisuguse taevase kontserdi meie südamesse, et meie tunneme ükski maine muusika ei saa, ei ole võrreldatav sellega. Need inimesed, kes midagi niisugust on oma elus üle elanud, teavad, mida tähendab lauluga ületada, vaimuliku lauluga ületada oma elumured ja eluraskused. Ja veel kolmas põhjus või kolmas eesmärk meile, miks meie peaksime kasutama Jumala ülistamist, on see, et sel viisil meie võidame kõige paremini selle paha tahtlikkuse endas, mis tahab ikka teiste üle halvasti mõtelda. Piibel nimetab seda kohtumõistjaks meeleks. Ja kui meie sellesse satume, ega see ei ole kerge, sest niisugune inimene leiab ikka teisi põhjuse teisi süüdistada ja tema ei näe enam häid inimesi, tema näeb ainult veel halbu inimesi. Tema ei näe enam teisse sead, sest tema näeb teisse salba ja varst ei näe tema Jumalas ka enam head, sest Jumala vastu nurisemine tuleb ka selle inimese hinge. Aga need inimesed, kes ei unusta Jumala hea tegemisi, need võidavad selle meeleolu, sest psalmist ütleb mu hing kiida Jehovat ja ära unusta tema hea tegemisi. Jumala ülistamine ei ole siis mitte niisugune vaimulik tegu, mida meie saame teha ainult hea meeleolu juures, vaid meie saame seda teha igal ajal. Alati olgu tema kiitus meie suus. Mõtle alati, kas sa suudad ka leina tunnil mõtelda, et Jumal on siiski hea. Kas sa suudad ka elu raskuse tunnil ütelda, Jumal on siiski hea? Kas sa suudad ka vanusel silmapilgul mõtelda, et Jumal sinu hea teod on siiski suuremat raskustes, mis mind on tabanud? Aga nimetame ka veel ülistuse põhjuseid. Need on teises salmis. Seal on öeldud niiviisi, et sa, sest võimsaks on saanud tema heldus meie üle ja Jehova tõde kestab igavesti. Esimene põhjus, miks me peame Jumalat ülistama, on Jumala heldus. Sõna heldus ja arm on väga lähedased teineteisele. Sageli piiblis me ei oskagi nende vahel vahet teha. Arm on niisugune Jumala headus, mida meie ei ole ära teeninud. Aga Jeesuses Kristuses saab arm meie omaks. Jumala headus muutub meie eluks. Inimkonna suur probleem on tegelikult selles küsimuses, kuidas panna inimest teostama häid õpetusi. Ega maailmas head õpetuste puudus ei ole. Neid on küll. Meie vanemad andsid meile häid õpetusi, aga kuidas panna laps täitma neid häid õpetusi? Meie kooliõpetajad andsid meile häid õpetusi, aga kuidas panna õpilase ellu niisugune tahe, et tema hakkaks neid teostama? Kirikus jagatakse meile häid õpetusi, aga mis tooks meile selle osa, et me hakkaksime seda ka täitma, mida meile õpetatakse? Ajaloolased ütlevad kreeklaste kohta, et maailma rahvastel on väheseid, nii häid õpetajaid olnud nagu kreeklastel, aga ühte saladust kreeklased ei tundnud, kuidas panna oma rahvas neid häid õpetusi teostama. Ja sellepärast pidi siis ka Paulus kirjutama roomlastele oma roomakirja 7. peatükis, head, mida ma tahan, ei tee ma mitte, vaid paha, mida ma ei taha, seda ma teen. Õnneks näitab piibel meile ühe tee kätte, kuidas inimene võib tõepoolest hakata häid õpetusi teostama. Ja see toimub Jeesuse Kristuse kaudu. Piiblis tuleb Jeesus meie juurde ja ütleb, parandage meid ja uskuge evangeeliumisse. Parandage meid. Tähendab, muutus peab algama meie sees, meie mõtte maailmas, meie tunnete maailmas. Siin meie seest lähtuvad meie mõtted, tunded ja soovid. Ja Jeesus ütleb, kui sina tahad elus tõesti headuses edasi jõuda, siis paranda meid, hakka parandusega siit oma südamest peale. Sest südamest tulevad välja kurjad mõtlemised. Ja ainukene asi meeleparandus võib meid sellest üle aidata. Niisugune inimene, kelle hinges on toimunud siis sees, mille tema mõtete ja tunnete allika puhastus. Need inimesed teavad, mis tähendab uueks saamine. Piibel nimetab seda isegi uus sünniks. See on tegelikult Jumala tegu inimese juures. Meile paranduse kaudu inimene tuleb Jumala juurde ja palub nüüd, et Jumal tema sees selle uuenduse teostaks, mida tema ise ei suuda teostada. See oli ka psalmistile põhjuseks, miks tema pöördus Jumala poole ja sai ka sealt abi. Kui keegi tahab tõesti häid õpetusi hakata teostama, pöördu täna Jumala poole ja palu, et tema puhastab selle allika, millest väljuvad meie tunded ja mõtted, ja Jumal teeb seda. Ja teine põhjus siis on, et Jumala tõde on kestev ja igavene. Jehova tõde kestab igavesti. See on meie lohutuseks ja julgustuseks. 17. sajandil oli inglise saadikuks Hollandis Whitelock. Ja kord oli nende kahe maa vahekorrad väga pinevad ja saadik oli väga mures olukorra pärast. Ta ei saanud öösel magada. Ja siis tema toapois oli tema juures öösel, nad siis püüdsid mõtteid vahetada. Ja see toapois ütleb, et sõõr, kas ma võin teile esitada küsimuse, aga muidugi võite. Kas Jumal valitses seda maailma enne seda, kui teie tulite siia maailma? Aga muidugi valitses. Kas Jumal valitseb seda maailma hästi ka veel siis, kui teie siit maailmast ära lähete? No kindlasti. Kas teie siis ei või usaldada, et Jumal sel ajal ka valitseb seda maailma hästi, kui teie siin elate? Ja siis saadik ütles, tänan, läks oma voodi oinus rahulikult, sest tema oskas nüüd oma mure veeretada Jumalale. Kas sa seda saladust tunned? Ma hiljuti viibisin selle momendi juures, kus Jeesus uinus pärast päevatööd, kui jüngritega ta sõitis välja järvele. Ta magas paadis, meil on öeldud, nad panid teda paadi pärasse peapadja peale magama ja siis tõusis torm. ja kui merel on torm, iga üks võib kujutada, mida see väikene paadikene seal teeb. Kui nemad võtsid oma purjed alle ja vett välja loopisid sealt seest, sest meil on öeldud, et lained täitsid juba paadi, siis Jeesus magas nagu midagi ei oleks juhtunud. Kuidas tema seda võis? Ja siis ma mõtlesin, et temal oli nii hea südame tunnistus, et Jumal ees, et tema võis rahuga uimuda. Tema oskas kasutada oma puhkaega. Jeesus võis ka öötundidel palvetada, sellepärast, et ülejäänud ööl tema oskas kasutada oma puhkaega. Vaadake, kuidas väike laps oskab kasutada oma puhkaega. Tal võib olla ülesanne, õpib parajasti, kui peal on kaks ja kaks ja kaks ja kolm ja nii edasi. Aga nii pea, kui see ülesande kõrvale jätta, ütled, soo, nüüd pool tundi on sul mängimisaega, siis mängid tema nii, nagu maailmas ei olekski enam arvudega vaja tegeleda. Nagu ühtegi mured temal ei oleks, tema oskab nii põhjalikult unustada kõik oma mureid ja puhata. Kas sina oskad ka puhata nii viisi, nagu väike laps oskab puhata? Ja kas sina oskad ka Jeesuse kombel magada, ma ütleksin, nii puhta südamega ole inimesti ja Jumalis, et see sind ei häiri. Kui sa seda teed, siis võid sina laulda 117. laulu, mis on määratud kõige maailma rahvastele ja meile ka. Aamen.